Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien vairāk nekā 23 tūkstoši gaviļnieču sviņ savu vārda dienu Latvijā. Marijas vārds ir šīs dienas populārākais vārds – 12537. Marija ir pašaizliedzīga un viņai ir zelta sirds. Nemirkli nav miera, darbs viņu dzen, prot dalīties mīlestībā arī dzīves visgrūtākajos brīžos. Marika – 1656. Liktenis Mariku bieži vien pēc pārdzīvojumiem mēdz atalgot ar veiksmi un prieku, arī laimes sajūtu. Marika ir sapņaina un arī erotiska. Tā te rakstīts. Marina 9026. Fanātiķa viņai nepieciešama ideja, kam ticēt, varbūt spītīga. Vispirms rīkojas, pēc tam domā, noslēpumaina un mēdz būt arī noslēgta. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaviļniecēm. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu, ir arī vairāki īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Daudz mīļas bučas meitiņai Marijai Annai Šukstei vārda dienā sveic mamma, tētis, oma, brāļi un māsas. Laicīgi atsūtīts sveiciens, un šis skan šādi. Šai dienai jābūt neaizmirstamai bezgalā daudzo dienu virknē, lai tajā ir smiekli un dziesmas un mīļi tuvi cilvēki un jaunas cerības, jauni piedzīvojumi un jaunas iespējas. Sveiciens Marekam! Apsveikumu tostu un līksmības vidū atrodi brīdi, kad pamest skatu uz skaistākajiem mirkļiem pagātnē un apjaust to, cik daudz laba un gaiša var piedāvāt nākotne. Mīļi sveicieni jaunajā dzīves gadā karatē kluba lieliskajam trenerim Marekam Lavrinovičam. Sveic visi kluba vecāki un audzēkļi. Vēl šodien Kristīna raksta. Sveiciens mūsu kolēģei Agnesei Silaniecei dzimšanas dienā. Mēs visas kolēģis skaistumkopšanas salonā tagad klausāmies Radio Skonto un sūtām sveicienus kolēģei dzimšanas dienā, novēlam stipru veselību. Būs veselība, būs arī viss pārējais, tā raksta Kristīne. Un vēl mīļi sveicieni Silvim Grockim, iestājoties Latvijas armijā. Viens latviju karavīrs vairāk urā sveic Dace ar ģimeni Sikšņos.